Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έτοιμος να παρουσιάσει το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας σε περίπτωση που προκληθεί από τον Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν στο περιθώριο της Σύνοδου.
Στα ύψη, οι τιμές λαχανικών και φρούτων ανέβηκαν πάνω από 10% τον Μάιο. Βερίκοκα και καρπούζια πωλούνται ακριβότερα έως και 100%.
Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για την ακρίβεια σε ενέργεια και καύσιμα. Καταγγέλει διπλή εσχροκέρδεια και των παραγωγών και του κράτους.
Εκτός φυλακής, ο επαμεινώντας Κορκονέας στο εφετείο Λαμίας το αναγνώρισε το κρίσιμο ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες.
Ενδεχομένως και πάνω από 20.000 σήμερα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού.
Το θέμα της ημέρας.
Έτοιμος να απαντήσει σε περίπτωση που Ερντογάν προβάλλει ανυπόστατους ισχυρισμούς κατά της Ελλάδος, προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν προκληθεί, αναμένεται να παρουσιάσει το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, εκθέτοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ο Γιώργος Ιαδήμας με το ρεπορτάζ του θα μας πει πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ενώ απομένει λίγη ώρα για την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Γιώργο.
Ακριβώς Γιάννη, καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετάει για την Μαδρίτη και πρέπει να πούμε πριν πάμε στη στρατηγική της Αθήνας ότι ουσιαστικά θα έχει και μια πρώτη επαφή με τον Ταγίπ Ερντογάν στο βασιλικό δείπνο που κάνει ο βασιλιάς Φίλιππος προς τους Ευρωπαίους των χωρών του ΝΑΤΟ, που συμμετέχουν δηλαδή στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που ουσιαστικά ξεκινάει αύριο και θα διαρκέσει και ως την Πέμπτη. Πέρα από αυτό όμως, η Αθήνα έχει κάνει πλήρη προετοιμασία. Και γιατί το λέμε αυτό, Γιάννη, το ανέφερες και εσύ πριν από λίγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαρτοφυλάκιό του θα έχει κάρτες αφενός της γαλάζιας πατρίδας, τον χάρη των αθεωρητισμού που έχει στα χέρια του ο Ταγίπ Ερντογάν. Και να θυμίσουμε τότε τον είχε δείξει και στον πρόεδρο Μπάιντεν στο ταξίδι που είχε κάνει στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλα κορυφαία στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Και την ίδια ώρα θα έχει και χάρτες με τις υπερπτήσεις, τις τουρκικές πτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο, από ελληνικά νησιά του Αιγαίου και όχι μόνο, αλλά ακόμα και πώς κινούνται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας ακριβώς απέναντι από την ελληνική πλευρά. Πρέπει να σου πω ότι είχαν συνεχίσει διαβουλεύσεις τις προηγούμενες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχε συμμετάσχει μάλιστα και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός των Ιστορικών, και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι μάλιστα θα πετάξουν σε λίγη ώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Μαδρίτη, θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Ο Νίκος Δένδιας έκανε και δηλώσεις για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
Ακριβώς. Τι είπε? Πριν από λίγο, ότι αυτός ο αναθεωρητισμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός τον 21ο αιώνα. Και μάλιστα πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Δεν έμεινε μόνο στις τελευταίες κινήσεις των Τούρκων, στις τελευταίες προκλητικές κινήσεις των Τούρκων. Σημείωσε και τους χάρτες του τουρκικο-λουβικού παράνομου σύμφωνο, όπως λέει η ελληνική πλευρά, και έδωσε ένα παράδειγμα. Πάει η Τουρκία μαζί με την τότε κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία βέβαια δεν ήταν αποδεκτή, και κάνει ένα σύμφωνο με χάρτες αποκλειστικής ζώνης, όπου ουσιαστικά έχουν εκτός την Κρήτη. Είναι σαν να πηγαίνει, είπε χαρακτηριστικά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, η Ισπανία με την Ελλάδα να κάνει ένα χάρτη και να είναι και να κάνει σαν να μην υπάρχει η Ιταλία. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι παράνομα και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.
Σε ευχαριστούμε Γιώργο Σιαδήμα. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πηγαίνουμε να έχουμε μια πολύ δημιουργική συμβολή στην ατζέντα της Συνόδου, που είναι σημαντική, μιας και ένα από τα θέματα είναι και η διεύρυνση της συμμαχίας, αλλά και γενικότερα η αντιμετώπιση της κρίσης στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, όμως, η χώρα, όπως πάντοτε κάνει στις διεθνείς διασκέψεις που συμμετέχει, εκπέμπει πολύ καθαρά μηνύματα. Θετική συμβολή στην ατζέντα, δεν πάμε να τσακωθούμε με κανέναν, ανυποχώρητη στα ζητήματα της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και έτοιμη ανά πάσα στιγμή να αποδομήσουμε πάρα πολύ ουσιαστικά με βάση νομικά επιχειρήματα, με βάση την ιστορική. Και αλήθεια, με βάση την πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται, τους όποιους ανιστόρητους και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, την όποια προσπάθεια κατασκευής μιας πραγματικότητας κόντρα στην αλήθεια των συμβάσεων και των νόμων επιχειρηθεί από την οποιαδήποτε πλευρά. Κάθε πρόκληση θα απαντηθεί.
Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος με δηλώσεις του πριν από τη σύνοδο απέκλεισε το ενδεχόμενο ιδιαίτερης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο Μπάιντεν και προανήγγειλε ότι θα τον δει μάλιστα στη Μαδρίτη. Να συνδεθούμε με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Μιλώντας λοιπόν σε δημοσιογράφους προηγουμένως σήμερα πριν αναχωρήσει για τη Μαδρίτη, ο Τούρκος πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, όπως δήλωσε, δείχνοντας τις διαθέσεις αλλά και τις προθέσεις του. Αυτή η πόρτα έκλεισε, είπε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να συναντήσω τον Μητσοτάκη, αν και είχαμε μια στρατηγική συνάντηση υψηλού επίπεδου με την Ελλάδα, ωστόσο την ακυρώσαμε. Ένας ηγέτης που έχει δηλώσει πως τελείωσε ο διάλογος θα μπορούσε να δεχτεί ένα αίτημα του Μητσοτάκη για συνάντηση. Αυτή η πόρτα έχει κλείσει. Μετά από αυτό, ας συμμαζευτούν. Ωστόσο, άφησε και ένα παράθυρο ανοιχτό ο Ερντογάν, είπε ότι αν συμμαζευτούν, τότε μπορούμε να καθορίσουμε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου. Παράλληλα, κατηγόρησε την Αθήνα για τα F-16, αλλά και ότι είναι και καταφύγιο τρομοκρατών και εγκληνιστών.
Τώρα, ο ίδιος την ίδια ώρα, βέβαια, Βάνα, ουσιαστικά προαναγγέλει την συνάντηση που έχει κλειδώσει με τον πρόεδρο Μπάιντεν.
Ακριβώς, ο ίδιος το ανακοίνωσε σήμερα και εξέκλειξε τους πάντες. Σήμερα το πρωί λοιπόν είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος του ζήτησε, όπως είπε ο Ερντογάν, να συναντηθούν ή σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί στη Μαδρίτη, στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Απευθυνόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν είπε ότι η πιο σημαντική δύναμη είναι η Τουρκία, αναρωτώμενος αν το ΝΑΤΟ θα άντεχε χωρίς την Τουρκία. Και τέλος, αναφορικά με το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην Ατλαντική Συμμαχία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι περιμένει πράξεις και όχι λόγια και ότι η τετραμερή συνάντηση λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ μεταξύ Στόλτεμπεργκ, Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Τουρκίας, Φινλανδίας και Σουηδίας θα είναι κρίσιμη. Ελισάβετ.
Για τη στάση που θα κρατήσει η Ελλάδα ανάλογα με τη συμπεριφορά της Τουρκίας μίλησε ο Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στον Νίκο Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρή.
Δεν χρειάζεται καν να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι μας έχουν κάνει ένα μεγάλο δώρο. Είναι οι ακραίες και εκτός κάθε ορίου δηλώσεις τους, πρώτα του Τσαβούσογλου και μετά του Αντιπροέδρου, ο πρώτος που είπε ότι η Τουρκία ασφικτιά στα σύνορά της και εκτείνεται πέραν αυτών, και η δήλωση Οκτάη ότι εμείς θα αμφισβητήσουμε και ό,τι γίνει. Πενήσεται ακόμα και σύγκρουση. Αυτές οι δύο δηλώσεις από μόνες τους θεμελιώνουν απολύτως την ελληνική πολιτική να έχει ως αστακούς εξοπλισμένα τα νησιά της. Διότι αυτές οι δηλώσεις είναι δηλώσεις που παραπέμπουν στο ζωτικό χώρο, στο Lebensraum, αλλά και στο Πούτιν την πολιτική πριν εισβάλλει στην Ουκρανία. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να εκβιάσει την Ελλάδα μέσω Σουηδίας και Φιλανδίας και να διευρύνει τα αιτήματά της, η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να υπενθυμίσει σε όλους ότι είναι και εκείνη πλήρες μέλος της Συμμαχίας και μάλιστα συνεπές εν αντιθέσει με την Τουρκία και έχει και εκείνη τα δικαιώματα που προβλέπει η Δυτική Χάρτα του ΝΑΤΟ του 49.
Ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Μπάιντεν και προανήγγειλε και συνάντησή τους στη Μαδρίτη, όμως και ο Λευκός Οίκος έκανε το ίδιο, εξέδωσε ανακοίνωση μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων, στην οποία αναφέρεται ότι θα υπάρξει και συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου. Πάμε λοιπόν στον ανταποκριτή μας, στον Θανάση Τσίτσα, για να δούμε τι πρόκειται να πει ο Μπάιντεν στον Ερντογάν στη συνάντηση αυτή και τι του είπε ήδη στο τηλέφωνο. Θανάση.
Ναι, πριν από λίγο είχαμε, Γιάννη, ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, σημείωσε ότι ανυπομονεί να δει τον Πρόεδρο Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, όπου οι ηγέτες θα συζητήσουν τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία για την διατλαντική ασφάλεια και άλλες απειλές για τη συμμαχία, όπως η τρομοκρατία, καθώς και θα λάβουν ιστορικές αποφάσεις για την ενίσχυση της συμμαχικής άμυνας και ασφάλειας. Στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης θα είναι οι υποψηφιότητες της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Χθες ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, τόνισε ότι δεν ισχυρίζεται η Αμερικανική πλευρά ότι όλα τα υποεξέταση ζητήματα θα επιληθούν στη Σύνοδο της Συμμαχίας, αλλά σημείωσε ότι ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά, ώστε η Μαδρίτη να δώσει όθηση τις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φιλανδίας, ακόμα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες από την πλευρά της Τουρκίας.
Πάντως, Θανάση, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Μπάιντεν, αλλά και οι άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα ανεχθούν τον Ερντογάν να τους κάνει άνω-κάτω, να τους κάνει άνω-κάτω προβάλλοντας αυτό το βέτο για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας και ενδεχομένως προσπαθώντας να εγείρει θέμα ελληνοτουρκικών και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Για το τελευταίο, ο Κώστας Υφαντής, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Νομίζω δύο λέξεις μπορούν να περιγράψουν την τρέχουσα συγκυρία σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό είναι μείζωνα διπλωματική και πολιτική κρίση. Εμείς θεωρούμε ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα θέσει το ζήτημα που θέτει όλο το προηγούμενο διάστημα και το έχει θέσει στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να αντιδράσουμε καταλήλως και να εξουδετερώσουμε τα τουρκικά επιχειρήματα. Ίσως και η Τουρκία να περιμένει αυτό, να μην έχει σκοπό να θέσει τα ζητήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά αν η Ελλάδα πάλι το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην ατζέντα, στη συζήτηση, τότε να αντιδράσει καταλήλως. Υπάρχει και το σενάριο, αυτό το οποίο λέει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πάει στη Μαδρίτη για να θέσει όλα τα ζητήματα και να εξασφαλίσει κατελάχιστον μια συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Εάν η Τουρκία όμως έχει αποφασίσει να θέσει τα ελληνοτουρκικά, τότε θα την άξει τη σύνοδο στον αέρα.
Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει την εργαλειοποίησή του μεταναστευτικού. 220 μετανάστες περισυνελέγησαν ανιθά της Καρπάθου και μεταφέρθηκαν στην ΚΟ. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας περιγράψει τι ακριβώς συνέβη.
Και μάλιστα εργαλειοποιεί, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία το μεταναστευτικό. Αυτή τη φορά όχι μέσω της Τουρκίας, αλλά μέσω της Λιβύης, διότι από εκεί έρχονταν το πλοίο, ένα μικρό πλοίο το οποίο μετέφερε συνολικά 220 μετανάστες. 220 μετανάστες οι
που
οποίοι
μεταβίας χώραγε 15-20 άτομα κανονικά.
Ακριβώς έτσι. Και μην ξεχνούμε βέβαια ότι στην Λιβύη είναι πάρα πολύ έντονη η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας. Εκεί λοιπόν ανοιχτά της Καρπάθου και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αυτό το πλοιάριο αντιμετώπισε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επειδή είχαν κατεύθυνση την Ιταλία, ίσως τώρα χάθηκαν, αυτό θα το δείξουν και οι έρευνες του λιμενικού, ναι. Ενημέρωσαν τις ιταλικές αρχές και αυτές με τη σειρά του στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο είχε άμεση επέμβαση και κατάφερε να σώσει και τους 220 μετανάστες, ανάμεσα τους αρκετές γυναίκες αλλά και παιδιά. Αυτή την ώρα οι μετανάστες, όλοι καλά στην υγεία τους, μεταφέρονται στην ΚΟ για να υποβληθούν και σε προληπτικές ιατρικές εκτάσεις.
Ο Νίκος Κοκάλας, εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος, περιέγραψε στην κρατική τηλεόραση τι ακριβώς συνέβη.
Είναι μια επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 60 μίλια νότια-ανατολικά της Κρήτης. Περίπου 220 άτομα επέβαιναν σε ένα ληφτικό σκάφος, το οποίο από τις πρώτες πληροφορίες είχε ξεκινήσει από το Λίβανο με προορισμό την Ιταλία. Αμέσως κινητοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Δέσμευσε εμπορικά πλοία, τα οποία έσπευσαν στην περιοχή. Έχουν επιβιβάσει τους αλλοδαπούς, θα μεταφερθούν την ίσο ΚΟ, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Επαναλαμβάνω, 220 άτομα σε ένα ληφτικό. Όσο απίστευτο και όσο απίθανο και αν ακούγεται, συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή, σε ένα σκάφος, σε ένα τύπο πλοίου, το οποίο δεν ξέρω αν παίρνει πάνω από 15-20 άτομα, δεν μιλάμε φυσικά για τους χώρους που παίρνει τα ψάρια ή τα εμπορεύματά του ή οτιδήποτε. Εκεί δυστυχώς όμως είχαν στιβαχθεί 220 ψυχές.
Ως κράτο πειρατή χαρακτήρισε την Τουρκία ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.
Η Τουρκία συνεχίζει και συμπεριφέρεται ως κράτος πειρατής, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό, αλλά ακόμα χειρότερα, θέτοντας σε κίνδυνο κυριολεκτικά τις ζωές δυστυχισμένων και απελπισμένων ανθρώπων. Το λιμενικό σώμα, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες, με σωστό σχεδιασμό, κυρίως όμως με την υπερπροσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του σώματος, έχει καταφέρει τα τελευταία 2 χρόνια και έχει περιορίσει σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές.
Συμβαίνει τώρα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, γιατί πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά στο αλιβέρι της Εύβοιας. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει.
Έτσι ακριβώς, έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στο αλιβέρι, στον περιφερειακό της περιοχής, η οποία έχει γεμίσει από καπνούς. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής συνάμεση, έχουμε προς το παρόν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όπως μας είπαν από την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ωστόσο είναι υπό συναγερμό, όπως είπες και εσύ, γιατί οι μνήμες που ξυπνά και μόνο το γεγονός στην Εύβοια αρκούν για να δημιουργήσουν μια κατάσταση συναγερμού.
Για να θέσουν σε ετοιμότητα τις αρχές.
Ακριβώς.
Απέρριψε η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Αρείου Πάγου το αίτημα της ΔΕΗ να υπάρξει πιλωτική δίκη για τη ρήτρα αναπροσαρμογή στην ηλεκτρική ενέργεια λόγω πολλών προσφυγών που έχουν κατατεθεί από πολίτες στα δικαστήρια. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας εξηγήσει τι σημαίνει η απόφαση αυτή. Άννα.
Αυτό σημαίνει, Γιάννη, ότι θα εισαχθεί κανονικά προς συζήτηση η συλλογική αγωγή που είχαν καταθέσει καταναλωτικές οργανώσεις στις 6 Ιουλίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο έχει δώσει ήδη, να υπενθυμίσω, και προσωρινή διαταγή με την οποία έχουν προστασία τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς μπορούν να πληρώνουν μόνο το ρεύμα και να μην πληρώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι το δικαστήριο να συζητήσει την υπόθεση. Και βεβαίως μένει να δούμε αν στις 6 Ιουλίου που θα συζητηθεί θα κρατηθεί αυτή η προστασία και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου.
Αγορά. Στα ύψη έχουν εκτοξευθεί οι τιμές φρούτων και λαχανικών. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η τιμή των φρούτων το Μάιο αυξήθηκε κατά μέσον όρο 10,8% σε σύγκριση με πέρυσι. Βερίκοκα και καρπούζια πολλούνται ακριβότερα έως και 100%. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι. Η κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής έχει γίνει ιδιαίτερος αισθητής στις τελικές τιμές των αγοροκηπευτικών, με τις ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά συγκριτικά με την περσινή χρονιά να επιβαρύνουν σημαντικά το καλάθι της νοικοκυράς. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, σύμφωνα με την Ελστάτ, η τιμή των φρούτων αυξήθηκε κατά 10,8% τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση έφτασε το 4,7%. Μάλιστα, τρία αγαπημένα φρούτα, το καρπούζι, τα βερίκογα και τα κεράσια, εμφανίζουν ακόμα και 100%. Αύξηση. Παραγωγή του πρωτογενού τομέα εξηγούν δε ότι πολλούν φέτος κατά 30% ακριβότερα τα φρούτα τους σε αυτούς που θα τα μεταπολίσουν στη συνέχεια σε μανάβικα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτή είναι η μικρότερη αύξηση που μπορούν να κάνουν, καθώς τους τελευταίους μήνες η άνοδος των τιμών σε φάρμακα και λοιπάσματα έχει ξεπεράσει για τους παραγωγούς το 40%. Να δώσουμε και μία εικόνα των τιμών. Το καρπούζι κόστιζε πέρσι μέχρι 35 λεπτά το κιλό και τώρα πωλείται 80 λεπτά το κιλό κατά μέσο όρο. Μεγάλη άνοδο στην τιμή εμφανίζουν και τα κεράσια, τα οποία όμως έχουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με την ποιότητά τους. Τις λαϊκές πωλούνται σήμερα από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές θα βρίσκουν από 4 ευρώ και πάνω. Και τέλος, τα βερίκοκα κοστίζουν 2 με 2,5 ευρώ στις λαϊκές αγορές και 4,5 ευρώ στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
Στον αντίποδα είναι πολύ θετικά τα μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό, όπως εκτιμούν παράγοντες του κλάδου, η φετινή σεζόν να ξεπεράσει ακόμη και το 2019, που ήταν η καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι εγγραφές ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω υψηλής ζήτησης. 13 περιοχές κερδίζουν το ενδιαφέρον. Ποιες είναι αυτές, θα μας πει η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκη. Ευτυχία, μας ακούς? Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας με την Ευτυχία Βατάλη, να ακούσουμε εμείς πώς παρουσίασε ο ίδιος ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, τα στοιχεία σχετικά με τα ενισχυμένα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Βλέπω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για τον Απρίλιο, 19% αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις σε σχέση με το 19. 15% αύξηση στη μέση δαπάνη ένα ταξίδι σε σχέση με το 19. Για τον Μάιο βλέπω 3,2% αύξηση των επιβατών σε σχέση με το 19, όχι με πέρσι. Πέρσι ναι. Είναι 200%. Έχουμε 20% αύξηση από τη Γαλλία από την αρχή του έτους σε σχέση με το 19.
Καλία.
Συν 6% από τη Γερμανία
ναι.
Σε σχέση με το 19. Συν 4% από τη Βρετανία. Άρα συνολικά αύξηση από αυτές τις χώρες για τον Απρίλιο συν 7,5%. Και για τον Ιούνιο, από 1η 16 Ιουνίου, τα στοιχεία που έχουμε από τα ΚΑΕ, τα duty free στα αεροδρόμια, που δηλώνουν και πόσο δαπανά ο μέσος ταξιδιώτης, οι πωλήσεις για τον Ιούνιο 1η με 26 Ιουνίου, καινούργια στοιχεία τα οποία ήρθαν χτες σε εμάς, είναι 13,9% υυξημένα σε σχέση με το 2019. Τα έσοδα για τη μέση ελληνική οικογένεια, για την ελληνική επιχείρηση και την ελληνική οικονομία είναι πάρα πολύ ισχυρά από τον ελληνικό τουρισμό.
Λοιπόν, δεν ξέρω, Ευτυχία, αν μας ακούς τώρα και αν μπορούμε να αναλύσουμε ποιες περιοχές είναι αυτές στις οποίες παρουσιάζεται πολύ υψηλή ζήτηση.
Ναι, Ελισάβετ, σας ακούω. Είναι πράγματι πολύ καλά τα νέα και σε αυτό το κομμάτι, το λεγόμενο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών, τον τουρισμό που αναζητά βίλες με ανέσεις. Κάτι που οδηγεί και πολλούς ιδιοκτήτες να βάζουν ενοικιαστήρια στα εξοχικά τους. Πρώτη στη λίστα της ζήτησης έρχεται η Κρήτη με αύξηση κατά 306%. τους καλοκαιρινούς μήνες σε σύγκριση με, με πέρυσι. Μετά έρχονται τα Δωδεκάνησα με 302 και ακολουθούν Αθήνα, Κυκλάδες, Ιόνιο, ενώ σταθερά υψηλά παραμένουν η Μύκονος και η Σαντορίνη, όπου οι προκρατήσεις για βίλες με ιδιωτική πισίνα για το σύνολο των καλοκαιρινών μηνών αγγίζουν το 95 με 97%. Τώρα, στον τομέα της προσφοράς, η αύξηση του ενδιαφέροντος στη ζήτηση, η συζήτηση αυτή οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες να εγγράψουν τα ακίνητά τους σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με στόχο την αύξηση των εσόδων τους. Να βάλουν δηλαδή ένα ενοικιάζεται στη βίλα ή το εξοχικό τους. Εκτινάσονται. Πού εκτινάσονται πλέον οι νέες εγγραφές, οι ιδιοκτήτες που αναζητούν εισόδημα μέσω αυτής της ενοικίασης? Η μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση των νέων εγγραφών για το διάστημα από την Πρωτομαγιά έως και σήμερα καταγράφει στη Σκόπελο. Ακολουθεί η Σκιάθος με αύξηση 97,86% των νέων εγγραφών, με την δυναμική μάλιστα να ρυθμεί πλέον 554 ακίνητα από 280 που ήταν το Άγιο Πνεύμα και 353
μάλιστα.
Έχουμε λοιπόν και μετά την Αυπακτία, με επικεντρωστικά την Αύπακτο, η Μύκονος με μια δυναμική πλέον στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης που ρυθμεί πλέον τα 3.261 αυτοτελεία ακίνητα, δεν μιλάμε για δωμάτια, για αυτοτελεία ακίνητα. Ακολουθούν η Πάρος, η Σύρος και οι
κλασικές τουριστικές περιοχές. Ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία.
Καλύτερη δυναμική εγγραμμένων ακινήτων.
Τώρα, ο Υπουργός Τουρισμού στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε και τις ενέργειες τις οποίες θα προχωρήσει η χώρα μας για να προσβάλει την απόφαση, την ευρωπαϊκή απόφαση που κατοχύρωσε υπέρ της Τουρκίας τον όρο Τουρκικό Αιγαίο, Turk Aegean.
Καταρχάς, η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί νομικά ενάντια σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, γιατί είναι εμπορικό σήμα. Η Επιτροπή είναι υπηρεσιακών παραγόντων, τεχνοκρατών. Αλλά εδώ και αρκετό καιρό έχουμε συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια. Θα κινηθεί νομικά η χώρα μας και στα ευρωπαϊκά φόρα. Θα υπερασπίσει την άποψή της και στην Αμερική. Η Τουρκία το έχει κάνει αυτό και στην Αυστραλία και σε όλες τις χώρες όπου μπορεί και όπου έχει βρει. Και ήδη έχει υπάρξει η αρμόδια και η σωστή συνεργασία μεταξύ της Προεδρίας Κυβέρνησης και ο Γιάννη Πετρίτσα έχει υποφορτιστεί το θέμα, του Υπουργείου Εξωτερικών και ημών φυσικά για ένα θέμα, επαναλαμβάνω, τουριστικού εμπορικού σήματος.
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα. Έκανε λόγο για διπλή εσχροκέρδεια και των παραγωγών και του κράτους. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αντιπροσωπείες του Ινστιτούτου Καταναλωτή και της ΕΚΠΗΖΟ. Να ακούσουμε τι είπε. Ακολουθεί ο Φίβος Κλαδιανός με το ρεπορτάζ του.
Είχα μιλήσει για κυβέρνηση που κάνει, παριστάνει τον τροχονόμο τον καρτέλ, ιδίως στην ενέργεια. Αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τροχονόμοι, είναι προστάτες των καρτέλ. Να μιλήσουμε και για τα σχολεία του κράτους. Διάβαζα χθες 3,8 δισεκατομμύρια πάνω από τους στόχους στα φορολογικά έσοδα το πρώτο πεντάμινο. Όθεν προέκυψαν αυτά, προφανώς από την υπερφορολόγηση, την εσχροκέρδεια του κράτους απέναντι στους καταναλωτές, όταν έχουμε ένα πληθωρισμό να τρέχει με 10,5% και παραμένει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ύψη και ο ΦΠΑ στα ύψη, έχουμε αυτά τα τρομακτικά ποσά που στην πραγματικότητα πρόκειται περί αφέμαξης των καταναλωτών στο σύνολό τους.
Κλιμακώνει λοιπόν την αντιπολιτευτική της τακτική αξιωματική αντιπολίτευση και την κριτική του κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Φίβε.
Ναι, ιδιαίτερα σε σχέση με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την ήττα αναπροσαρμογής. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για τραγέλαφο. Σημείωσε ότι επί 6 μήνες η κυβέρνηση έλεγε πως δεν είναι παράνομη και τώρα προεκλογικά την απαλήφουν εικονικά από τα τιμολόγια, διότι την ενσωματώνουν στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και εκτίμησε πως από το Σεπτέμβριο που θα ισχύσει, κάθε μήνα θα ανακοινώνονται τιμές και ο καταναλωτής θα τρέχει από πίσω να δει ποια τιμή το συμφέρει. Παράλληλα, στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το υποκαθορισμό των ποσοστών υπερκερδών από την ενέργεια και αυτά τα υπερκέρδη που υπολογίστηκαν κουτσουρεμένα ακόμα δεν έχουν φορολογηθεί και τίποτα από αυτά δεν έχει φορολογηθεί, δεν έχει επιστραφεί, συγγνώμη, στους καταναλωτές. Γιάννη.
Παιδεία. Τέλος σήμερα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των παρελλαδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ενημερώθηκαν για τη βαθμολογία τους. Θα ακολουθήσει η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μας ενημερώνει.
Μετά τη μία ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα αποτελέσματα ήρθαν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους, ενώ όσοι δεν είχαν κάνει αίτηση για να τους σταλεί SMS, έξω από τις σχολικές μονάδες υπάρχουν αναρτημένες εγκαταστάσεις που περιέχουν μόνο τον κωδικό του υποψηφίου με τη βαθμολογία του ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία. Εναλλακτικά μπορούν να μπουν και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα εισαγωγής τους και μέσω SMS και μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου. Στη βαθμολογία των μαθητών αναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρήστος Κάτσικας, μιλώντας στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Σε γενικές γραμμές έχουν χειρότερες επιδόσεις από πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές σχολές θα έχουμε μία πτώση των βάσεων, ιδιαίτερα σε εκείνα τα τμήματα που φέτος δεν χάσανε θέσεις εισακτέων. Αντίθετα, πάρα πολλά τμήματα της Αθήνας και της επαρχίας που μειώθηκαν οι θέσεις εισακτέων, δεν θα υπάρχει πτώση των βάσεων. Οι υψηλόβαθμες σχολές, οι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, οι νομικές, οι σχολές ψυχολογίας θα κινηθούν περίπου στα ίδια πλαίσια με πέρσι, με μείον 50, μείον 100 μόρια παρακάτω. Ένα μεγάλο μέρος των σχολών στην Αθήνα, τόσο στο Πολυτεχνείο όσο και στα παιδαγωγικά τμήματα, δεν θα έχουν πτώση των βάσεων, θα έχουν ένα τσίπημα προς τα πάνω. Υπολογίζω ότι περίπου 37 έως 40.000 παιδιά δεν θα βρουν καμία θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ενδεχομένως και πάνω από τις 20.000 αναμένεται να φτάσει σήμερα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού. Να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος είναι μεταξύ των επιστημόνων που κάνουν αυτή την εκτίμηση, και αμέσως μετά η Εμιλία Σταθάκου θα μας πει πώς φτάσαμε τόσο γρήγορα σε τόσο μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων ημερησίως.
Το δικό μας το μοντέλο δίνει μεταξύ 17 και 22.000 κρουσμάτων σήμερα. Εξαρτάται πάρα πολύ το πόσο θα φτάσουν στα κρούσματα, αλλά πόσοι από αυτούς που πάσχουν θα τα δηλώσουν όταν αυτοεξεταστούν με self-test, το ένα. Και το δεύτερο είναι πόσα τεστ θα κάνουμε συνολικά. Δηλαδή, θα πάμε να κάνουμε τεστ, όσοι είμαστε λίγο άρρωστοι. Το δικό μας το μοντέλο μας δίνει η κορύφωση μετά τις 15 Ιουλίου, χωρίς να βλέπουμε ακόμα αυτή την κορύφωση. Περίπου θα κρατήσει ένα μήνα, ένας μήνας θα κρατήσει ανωδική πορεία, αν υποτεθεί ότι ξεκινήσαμε πριν 10 μέρες. 15 Ιουλίου θα έχουμε ανωδική πορεία. Πιθανότατα θα φτάσουμε στο ύψος που ήταν τουλάχιστον η Ωμικρον 2, που σημαίνει 20 με 30.000 κρούσματα στις αιχμές. Οι νεκροί είμαι βέβαιος ότι θα ανέβουν πάνω από 20. Ήδη έχουν τετραπλασιαστεί περίπου οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Μετά λοιπόν από μια περίοδο εφησυχασμού, Εμιλία, βλέπουμε ότι υπάρχει εκτείναξη του αριθμού των κρουσμάτων. Τι γίνεται?
Καταγράφεται πράγματι αναζωπήρωση της πανδημίας. Ακούσαμε και τον καθηγητή, εκτιμήσεις του δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές. Έχουν ήδη παρουσιάσει κάποια επιδείνωση και σκληροί δείκτες. Έχουν τετραπλασιαστεί οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, έχουν αυξηθεί και οι διασωληνωμένοι ασθενείς. Το θετικό είναι ότι οι θάνατοι παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Υπάρχει ανησυχία γιατί φαίνεται ότι τα δύο νέα στελέχη που εξαπλώνονται, οι όμικρο 4 και 5, είναι πιο λοιμωγόνα από τα αρχικά, κάνουν υψηλότερο πυρετό και φαίνεται ότι επηρεάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα τους πνεύμονες. Ωστόσο, το ενθαρρυντικό είναι ότι σε άλλες χώρες που έχει προηγηθεί το έκτο κύμα από αυτά τα στελέχη, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία, δεν πιέστηκε ιδιαίτερα το σύστημα υγείας, ούτε αυξήθηκαν πολύ οι θάνατοι. Όπως και να έχει, όλοι πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα νέα στελέχη υπερβαίνουν την ανοσία τόσο από τη φυσική νόσηση, όσο και από τον εμβολιασμό.
Τώρα, θέλουμε να μάθουμε τα νεότερα σε σχέση με το σύστημα αυτό του προσωπικού γιατρού, το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Θα πρέπει δηλαδή όλοι οι ασφαλισμένοι να εγγραφούν σε έναν προσωπικό ιατρό. Διαφορετικά κινδυνεύουν με οικονομική επιβάρυνση, να πληρώνουν δηλαδή ακριβότερα τη συμμετοχή τους σε ιατρικές εξετάσεις, σε νοσήλια, ακόμα και σε ιατρικές επισκέψεις. Πού βρισκόμαστε? Έχουν βρεθεί οι γιατροί οι οποίοι θα συμμετάσχουν? Γιατί ακούγοντας σήμερα τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό, στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, καταλάβαμε ότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός ο απαιτούμενος των ιατρών στους οποίους θα αποταθούν οι ασφαλισμένοι για να εγγραφούν.
Ναι, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεννόηση και με τους ιατρικούς συλλόγους για να ενταχθούν στο σύστημα όσο το δυνατόν περισσότεροι γιατροί, ενώ οι αμοιβές τους θα κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που θα εξυπηρετηθούν.
Μισό λεπτό τώρα. Επειδή λες τον αριθμό των ασθενών, καταλάβαμε ακούγοντας πάλι τον κύριο Πλεύρη ότι υπάρχει ενδεχόμενο ένας γιατρός να χρεωθεί και 2.000 ασφαλισμένους. Προφανώς δεν θα χρειάζεται να τους εξυπηρετεί ταυτόχρονα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα, πρακτικό εννοώ.
Είναι ένα ζήτημα, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ασφαλισμένοι αν ο κάθε προσωπικός γιατρός δεν έχει ένα νούμερο που υπολογίζει ότι πρέπει να είναι γύρω στις 2.000. Να μην ξεχνάμε ότι στην χώρα μας, αντίθετα από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, που το σύστημα αυτό της πρωτοβάθμισης οδηγίας υγείας υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, δεν υπάρχουν αρκετοί γενικοί γιατροί και οικογενειακοί γιατροί. Υπάρχουν περισσότεροι εξειδικευμένοι γιατροί.
Σωστά.
Οπότε αναγκαστικά λοιπόν κινείται σε αυτό το πλαίσιο.
Θα
το
μπουν καλό στο παιχνίδι και οι γιατροί των κέντρων υγείας, οι οποίοι θα αμείβονται χωριστά, θα παίρνουν έξτρα αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, και θα βοηθήσουν και αυτοί. Σιγά σιγά θα μπουν και άλλες ειδικότητες και ιδιώτες γιατροί. Είναι προφανές, Γιάννη, ότι αυτό θα το χτίσει σιγά σιγά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιωτερότητες, τις υγειονομικές ιδιωτερότητες της χώρας μας, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της.
Σε ευχαριστούμε, Μιλιά. Θα ακούσουμε τώρα το Θάνο Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε και κάτι που έχει σημασία. Ενώ σε άλλες χώρες που έχουν καθιερώσει αυτό το σύστημα, δεν μπορεί ο ασφαλισμένος να αποταθεί, για παράδειγμα, στον καρδιολόγο ή στον ορθοπαιδικό ή σε κάποιον εξειδικευμένο γιατρό, αν δεν πάρει παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό. Στη χώρα μας δεν θα ισχύει αυτό. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον προσωπικό γιατρό, θα μπορούν αυτοβούλως να απευθύνονται και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, χωρίς να πληρώνουν την έξτρα επιβάρυνση, την οποία θα υφίστανται όσοι απευθύνονται στους γιατρούς αυτούς, χωρίς να έχουν το δικό τους προσωπικό γιατρό.
Τώρα μπήκαν όλοι όσοι είναι στα κέντρα υγείας, είναι γύρω στους 2.500 γιατρούς. Χρειάζεται το σύστημα στην πλήρη ανάπτυξή του, γύρω στους 5.500 γιατρούς. Δεν απαγορεύουμε στο άτομο, όπως κάνουν άλλες χώρες, να πάνε σε άλλους γιατρούς. Σε άλλες χώρες λένε ότι για να πας στον καρδιολόγο πρέπει να περάσεις από τον προσωπικό γιατρό. Εμείς λέμε όχι, πήγαινε όπου θες. Αλλά αν δεν έχεις προσωπικό γιατρό και πας με άλλη παραπομπή, δεν έχεις δηλαδή δηλώσει απλά προσωπικό γιατρό και να σε στείλει, να έχεις δηλωμένο, τότε επειδή ακριβώς παρακάμπτεις αυτό το σύστημα που είναι ένα κεντρικό σύστημα, θα έχεις παραπάνω συμμετοχή. Αντίστοιχα, αν έχεις προσωπικό γιατρό, θα έχεις προτεραιοποίηση σε μια σειρά από πράξεις, άρα έχεις και ένα θετικό κίνητρο.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκτός φυλακής οριστικά, ο Επαμεινώντας Κορκονέας, το εφετείο Λαμίας του αναγνώρισε το κρίσιμο ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Η οικογενειακή τραγωδία κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 72χρονης γυναίκας και του 50χρονου γιού της, οι σωροί των οποίων ανασύρθηκαν από αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν δεμένοι με χειροπέδες και μεταξύ τους αλλά και με το τιμόνι του αυτοκίνητου. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο επίλογος από ό,τι φαίνεται μια οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε χθες στο λιμάνι της Επανομής, όταν ο 50χρονος άνδρας, ο οποίος καθόταν στη θέση του οδηγού, δεμένος με χειροπέδες στο τιμόνι, αλλά ταυτόχρονα δεμένος με χειροπέδες και με την μητέρα του, την 72χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, πάτησε γκάζι οδηγώντας το αυτοκίνητο να πέσει μέσα στο λιμάνι των νέων επιβατών. Έτσι τους βρήκαν οι άνδρες του λιμενικού, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο ανθρώπους μέσα από το αυτοκίνητο. Δυστυχώς νεκρούς, φαίνεται πως είχαν αποφασίσει εδώ και καιρό να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε κανένα ίχνος πάλης. Φαίνεται ότι με συνειδητό τρόπο είχαν αποφασίσει ότι θα πέσουν μέσα στο λιμάνι. Γεγονός που ενισχύει και τα σακιά με την άμμο που βρήκαν οι άνδρες του λιμενικού μέσα στο αυτοκίνητο, με το οποίο είχαν δεθεί για να μην έχουν κανέναν τρόπο διαθέσιμο.
Τι ήταν αυτό, Μπάμπη, που τους οδήγησε σε αυτή την πράξη, γνωρίζουμε.
Αυτό που φαίνεται ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην μοιραία αυτή απόφαση
ήταν ο θάνατος του αδερφού του 50χρονου και γιού της 72χρονης γυναίκας πριν από δύο χρόνια. Ο άλλος γιος της οικογένειας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του και λίγο χρόνο μετά ο πατέρας μπορεί να αντέχει το χαμό.
Πραγματικά
του
παιδιού. Πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία.
Έφυγε και αυτός από τη ζωή. Με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες μητέρα και γιος να μην μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ξαφνικής αυτής απώλειας των δύο αγαπημένων τους ανθρώπων.
Έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση με το τροχαίο δυστύχημα τα ξημέρωματα στο Χαλάνδρη που κόστησε τη ζωή σε έναν 18χρονο οδηγό. Συνελήφθη 19χρονος που φέρεται το αυτοκίνητό του να εμπλέκεται στο δυστύχημα. Πώς μας εξηγεί ο Θεοδόσης Πάνο.
Ελισάβετ, φαίνεται ότι συμπληρώνεται το παζλ της τραγωδίας που είχαμε σήμερα τα ξημερώματα στην οδό Παπα-Νικολή στο Χαλάνδρη, όταν ένας 18χρονος έχασε την ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση που είχε με το αυτοκίνητό του με ένα δέντρο, το οποίο μάλιστα το ξερίζωσε, πρέπει να σας πω. Όλα δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο νεαρός οδηγός έκανε κόντρα με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ένας 19χρονος φίλος του. 19χρονος ήδη έχει συλληφθεί. Στις 4 τα ξημερώματα, όταν έφτασαν στο σημείο τα πρώτα περιπολικά της αστυνομίας, ειδοποιημένα βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής που πετάχτηκαν έντρομοι στα μπαλκόνια τους, βρήκαν στο σημείο και έναν 19χρονο σε κατάσταση σοκ. Αμέσως τον πήραν για κατάθεση. Αναζητώντας και βιντεοληπτικό υλικό, είδαν ότι τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν παράλληλα και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Όταν ο 18χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να το ξεριζώσει, και βέβαια ο ίδιος δυστυχώς ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή.
Ακούμε πώς περιέγραψε το συμβάν αυτό της μάρτυρας.
Ξαφνικά ακούσαμε ένα σπινιάρισμα γύρω στα 50 με 100 μέτρα τουλάχιστον και ξαφνικά ένα μπαμ σαν μπόμπα. Αυτό ήταν. Μόλις αντικρίσαμε, το αμάξι καρφωμένο στο δέντρο, το παιδί με το κεφάλι κάτω, πήγε ένας που ξέρει από αυτά, έπιασε σφίγμο. Καταλάβαμε κατευθείαν από την αρχή ότι το παιδί είχε φύγει. Έχασε τον έλεγχο, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Και το άλλο το όχημα που ήταν μαζί τα παιδιά που ήταν τα δύο στο δρόμο, καταρχήν δεν έχει γρατσουνισία το άλλο το αμάξι.
Εκτός φυλακής θα οδηγηθεί ο Εμπαμεινώνδας Κορκονέας με ψήφους 4-3. Το μικτόρκο το εφετείο της Λαμίας αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου στον πρώην ειδικό φρουρό που δολοφόνησε το 15χρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Η Άννα Κανδύλη έχει το ρεπορτάζ εδώ, Άννα.
Και την πόρτα της φυλακής, Γιάννη, του την ανοίγουν οι λαϊκοί δικαστές, οι ένορκοι δηλαδή, γιατί αυτοί ψήφισαν ούτως ώστε να του δοθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Υπενθυμίζω ότι η υπόθεση έφτασε και πάλι στο πενταμελές, καθώς την προηγούμενη φορά είχαν προσφύγει η οικογένεια του Αλέξη Γρηγορόπουλου στον Άριο Πάγο, ζητώντας ανέρεση, γιατί πάλι το πενταμελές χορηγείς το ελαφρυντικό, ζητώντας ανέρεση. Η απόφαση αναιρέθηκε όντως ως προς το σκέλος αυτό από τον Άριο Πάγο, αλλά βλέπουμε ότι και πάλι το δικαστήριο λαμβάνει την ίδια απόφαση. Άρα η ποινή των 13 ετών που του είχε επιβληθεί λόγω του ελαφρυντικού, αυτή ισχύει και τώρα, ο Κορκονέας αποφυλακίζεται. Να σου πω ότι η νομική παραστάτρια της οικογένειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για μεθοδευμένη απόφαση και προανήγγειλε νέα προσφυγή στον Άριο Πάγο, ενώ ο συνήγορος του Εμπαμεινώντα Κορκονέα, Γιάννης Αλετράς, μίλησε για δικαίωση και για μια απόφαση νομικά όρθη.
Πυκνώνουν οι συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε προώρες εκλογές το φθινόπωρο. Ας ακούσουμε τι απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη στην ερώτηση που τους έγινε στο τηλεοπτικό σταθμό Sky. Τι θα μπορούσε να αλλάξει τον αρχικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
Καταρχήν τα διεθνή γεγονότα. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα αποτελέσματα του πολέμου στην Ουκρανία, η μεγάλη ενεργειακή κρίση η οποία χτυπάει κυρίως τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε τώρα ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα που βγαίνει μετά από 10 χρόνια μνημόνιο, που είναι μια βαριά ταλαιπωρημένη χώρα. Αυτή λοιπόν η χώρα είναι πολύ πιο ασφαλής ενεργειακά από τη Μεγάλη Γερμανία. Έχουμε Μάλιστα. πάρα πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες. Η σταθερότητα, η συνέπεια και η μετρημένη αλλά σταθερή πολιτική που διασφαλίζει από τα χειρότερα είναι βασική και θα είναι και το δίλημα των εκλογών.
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρύ, προέβλεψε ότι ο πρωθυπουργός θα προκηρύξει εκλογές και μάλιστα στην αρχή του Σεπτέμβρη.
Έχουμε στην πραγματικότητα με την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση ενσωμάτωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα κειμενόμενα τιμολόγια. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι ένα αφήγημα, όπως αφήγημα είναι και η φορολόγηση των υπερκερδών μάλλον των επιχειρήσεων ενέργειας. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να ισχύσει. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή το ξέρει, θα τρέξει να προκτήσει εκλογές πολύ νωρίς το Σεπτέμβριο. Έχω την αίσθηση ότι είναι πλέον αναγκασμένος να το κάνει, διότι δεν έχει καμία διάθεση, έχει άλλη στρατηγική, να συγκρουστεί με τα μεγάλα, τα ολιγαρχικά συμφέροντα που καθορίζουν αυτή τη στιγμή την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και ακριβώς επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι δέσμιος αυτών των συμφερόντων, ξεπληρώνει γραμμάτια σε αυτά τα συμφέροντα, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δυνατότητά του να αλλάξει τις πλεύσεις.
Ο κόσμος σήμερα.
Κοντά σε συμφωνία για επιβολή πλαφών στο πετρέλαιο από τη Ρωσία βρίσκονται οι χώρες του G7, αλλά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται πολύ ακόμη δουλειά, όπως θα μας ενημερώσει και ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασόπουλος.
Ναι, να πούμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησαν οι δηλώσεις του καγκελαρίου Σόλτς μετά το πέρας τη συνόδου των G7. Σύμφωνα με τον κύριο Σόλτς, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα εξετάσει το εμπάρκο, μάλλον το πλαφόν. Στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. Όμως ο κύριος Σόλτς είπε ότι αυτό είναι μια πολύ φιλόδοξη ιδέα και χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο πλαφών στην τιμή και του φυσικού αερίου. Δηλαδή θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να έχουμε πλαφών και στην τιμή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία διεθνώς και όχι μόνο στην Ευρώπη. Έτσι μιλάμε για αποφάσεις που θα αφορούν πάρα πολλές χώρες. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αποφασίστηκαν νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ειδικά στο στρατιωτικό τομέα. Δεν θα υπάρχει καμία εξαγωγή δυτικής τεχνολογίας προς τη Ρωσία, ενώ οι G7 κατηγόρησαν τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου. Είπαν ότι σκοτώνει πολίτες, όπως έγινε χθες στο εμπορικό κέντρο. Είναι εγκλήματα πολέμου και πρέπει οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Ελισάβετ.
Σε αυτή την επίθεση τώρα θα σταθούμε, στην επίθεση στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία που άφησε πίσω τις 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ακούμε την Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι, τους 16 έφτασαν οι νεκροί από την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην Πόλταβα της Ουκρανίας. Παράλληλα αυξήθηκε στους 59 και ο απολογισμός των τραυματιών από το πυραυλικό πλήγμα. Λισιτσάνσκ και Χάρκοβο βάλλονται το τελευταίο 24ωρο από μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο. Όπως ανήγγειλε ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού, σε συνέντευξη τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες, η Γαλλία θα στείλει μεγάλες ποσότητες τεθωρακισμένων οχημάτων, μεταφοράς προσωπικού και αρμάτων μάχης στην Ουκρανία για βοήθεια.
Συνεχίζουμε με την Τζέννη Κρυθαρά και την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Στο Σαν Αντώνιο, τουλάχιστον 46 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ρημουλικό φορτηγού στο Τέξας, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος. Η Ιταλία εκπέμπει σήμα κινδύνου λόγω της λειψιδρίας. Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, αποφάσισε τον περιορισμό της χρήσης νερού και σταμάτησε η παροχή στα συντριβάνια, το πότισμα πάρκων, αλλά και η χρήση του νερού από τους πολίτες και το πλήσιμο των δύο ταχύ αυτοκινήτων. Το Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τον εκτροχιασμό τρένου έπειτα από σύγκρουση με πολυματοφόρο. Ακόμη και πλανήτες διαφορετικοί από τη Γη με εξωτική ατμόσφαιρα μπορεί να διαθέτουν νερό και συνθήκες κατάλληλες για ζωή. Αυτό επισήμαναν ερευνητές των Πανεπιστημίων της Ζυρίχης και της Βέρνης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστυνομίας Nature Astronomy.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με το βασικό χρηματιστηριακό δίκτυο να βρίσκεται στις 821,44 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,21% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 21,05 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το σύν 1,32% βρίσκεται ο Φούτζι, αύξηση 0,93% σημειώνει ο Ντάξ, ενίσχυση 1,32% καταγράφει ο ΚΑΚ. Στα 113 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς μεσημέρι, Μαρία Σάκαρη. Πριν από λίγη ώρα νίκησε 2-0 σετ 6-1-6-4 την Αυστραλία Zoe Hives, νούμερο 572 στην παγκόσμια κατάταξη, και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Wimbledon. Πρεμιέρα σήμερα στο Wimbledon για τον Στέφανο Τσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Αλεξάνδερ Ρίτσχαρτ, νούμερο 188 στον κόσμο, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να αρχίσει στις 8 το απόγευμα και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 2. Επισημοποίησε η ΑΕΚ την απόκτηση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο, πάμε το μήνυμα του 27χρονου Σέρβου Μέσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. Το κόστος της μεταγραφής του Γκατσίνοβιτς από τη Χόφενχάιμ ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ, με τους Γερμανούς να διατηρούν ποσοστό μεταπόλησης ύψους 30%. Σε οριστική συμφωνία ήρθε ο Άρης με τον Αντρέ Γκρέι, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Ο Τζαμαϊκανός φόρ που έπαιζε στην QPR, δανεικός από τη Watford, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο διεθνής Μαυριτανός επιθετικός Αμπουμπακάρ Καμαρά για να ολοκληρωθεί πιθανότητα και σήμερα η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Βουδαπέστη, διεκδικεί στις 8.30 απόψε η εθνική μας ομάδα Πόλο απέναντι στην πανίσχυρη Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα Πόλο των γυναικών. Από την ΕΡΤ 2 η τηλεοπτική μετάδοση του προημιτελικού. Είναι ένα παιχνίδι και θα τα δώσουμε όλα. Είμαστε μια νέα ομάδα και το νέο έχει να κάνει με την οτροπία, δηλώνει η προπονήτρια της εθνικής ομάδας Αλεξία Καμένου, συμπληρώνοντας. Με δύναμη, πάθος και εντυμότητα θα ευχαριστιόμαστε κάθε παιχνίδι με υπερηφάνεια για να τιμήσουμε τη χώρα μας. Η ΙΠΑ που κέρδισαν 24-2 την Νότια Αφρική θα είναι η αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας Πόλο των Ανδρών αύριο στις 2 το μεσημέρι στον προημιτελικό επίσης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος δηλώνει για την αυριανή αναμέτρηση.
Όλα τα παιχνίδια μεταξύ μας κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να δώσει κάποιο προβάδισμα σε μία από τις δύο ομάδες. Θέλει καλή προετοιμασία το παιχνίδι και θέλει βέβαια αυτοπεποίθηση από τα παιδιά, από εμάς, από όλους μας, και να μείνουμε έτσι στο πλάνο, να σχεδιάσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω να πάνε όλα όπως θέλουμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε εμείς για να έρθουν όλα όπως θέλουμε.
Ελληνικές επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο ΡΑΝ της Αλγερίας. Μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε την Κυριακή πρώτη μέρα των αγώνων ο Διονύσης Ξένος στα μείον 67 κιλά στο καράτε. Χθες η Κέλλη Κιδωνάκη επίσης στο καράτε στην κατηγορία των συν 68 κιλών ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του Βάθρου. Χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν ο Γιώργος Πρεβολαράκης στην μπάλα στην κατηγορία των 77 κιλών και η εθνική μας ομάδα στο ομαδικό στο πικ-πόκ με τους Γιάννη Σγουρόπουλο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο.
Κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένοι ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Αγίου Δημητρίου.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι για αύριο Τετάρτη, στην Αττική ο καιρός γενικά έφυγε. Στο μεσημέρι απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και υπάρχει κάποια πιθανότητα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού να βρέξει και λίγο. Η θερμοκρασία στο κέντρο 34 βαθμούς. Τα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι, καθώς θα έχουμε και βοριάδες στον Ευωϊκό. Θα φτάνουν τα 5 με 6 ποφόρ. Τις επόμενες μέρες μόνο ήλιο στην Αττική και το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα. Περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Έχουμε ξανά το μεσημέρι απόγευμα πιθανότητα στα γύρω Ρινά να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, κάπως έτσι θα είναι ο καιρός και τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Σχετικά με τη χώρα, περιμένουμε βοριάδες αύριο στο Αιγαίο τοπικά στα 7 από 4. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά 35 με 37 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου 35 βαθμούς, στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς το θερμόμετρο. Και κάποιες λίγες τοπικές μπόρες σε κάποιες ορεινές βέβαια περιοχές της κεντρικής και της βόρειας χώρας και αύριο αλλά και τις επόμενες μέρες.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Μαριέτα Κοντογιανίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Διβελεκίδης και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.